номер две от мястото на събитието.
Само преди 3 месеца България завърши успешно първото ни председателство на Съвета на Европейския съюз. И чрез него бяха поставени реалните проблеми на общността, както на политическо, така и на икономическо отношение. Благодарни сме на правителството и лично на министър-председателя за поетите ангажименти непосредствено преди старта на председателството. В края на миналата година, заедно с колегите от АМЧАМ в Европа, проведохме среща, на която очертахме посоката на нашето партньорство. Темите, които касаят бизнеса в Европейския съюз и САЩ, включват развитието на Европейския единен пазар, в това число дигитализацията му, както и изграждане на енергийния съюз. Благодарение на нашето председателство, Западните Балкани получиха своята реална европейска перспектива. Нещо повече, тяхната интеграция в Съюза минава през мащабна дигитализация и свързаност с пазарите на другите европейски страни. Приносът на АМЧАМ в този процес бе успешното провеждане на нашия форум IT Hub Connect. Неговата тема беше настоящето и бъдещето развитие на дигиталната икономика в България и Европа. Ние заявихме, че можем да станем дигиталната врата, дигиталния хъб на Европа към САЩ. Разбира се, днешната тема включва и редица предизвикателства. Ние сме на половин година от Брекзит. Глобалните процеси трябва да се предвиждат напред, въпросите пред големите двустранни търговски споразумения, които се оценяват, като се оценяват техните ползи и трябва правилно да се комуникират. Радваме се, че българското правителство демонстрира своите визии и подкрепа на тези значими процеси. Другото важно събитие е позитивното завръщане към диалога в търговските отношения между Европейския съюз и САЩ. Срещата между президента Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер даде заявка за развитие на търговския дневен ред, който да премахне индустриалните мита, да реши енергийните въпроси, да намери решение на въпросите за стандартите, както и да защитят американските и европейските компании от нечестни търговски практики. Постигнатото на срещата е нормализация на отношенията. Бяха приветствани от бизнеса от двете страни на океана, защото на всички е повече от ясно, че търговските бариери не помагат на никого, а по-скоро дестабилизират световната търговия и носят щети на всяка икономика. На срещата като тази правителството камерата може да сподели опит и да даде насоки за надграждане на добрите бизнес практики. Тук е моментът да благодарим от името на борда на камерата на министър-председателя за това, че прие нашата покана. Благодарим на министрите от правителството, които днес са сред нас. Благодарим и на екипа на премиера, който направи възможно тази среща. Всяка среща носи определени очаквания. За АМЧАМ е от значение това събитие да е от полза на 350 компании, които членуват в организацията. За това увереност ни дава факта, че диалогът в залата днес ще се получи заряд и благодарение на вашите въпроси, които вече сте задали. Генералните отговори и предложения от дискусията ще са истински полезни за работата на правителството, за да можем заедно да подобряваме още бизнес средата у нас. Преди малко посочих числата за стойностите на икономика от двете страни на океана. Тук е мястото на темата за чуждестранните инвестиции, което е основна тема на това събитие. Дълги години американските инвестиции са били статистически подценявани. До сега това беше само усещане, но днес разполагаме и с фактите. Това е основният извод от последното икономическо изследване на обема и значение на инвестициите на САЩ в България. Подобен анализ се прави за първи път от 15 години. Този анализ надгражда наличните официални данни чрез нова методология. Госпожи и господа, това проучване е общностен проект. Той бе инициатива и подкрепен от Американската търговска камера, от посолството на САЩ, от фондация Америка за България, която ни оказа значима финансова подкрепа. Експертизата на Института на пазарна икономика беше от ключово значение, че финалният продукт да е днес във вашите ръце. Използваме нашите благодарности на партньорите ни. Без всички вас нямаше да знаем реалния дял и значение на американския бизнес у нас. И така, може да погледнете на екраните също, защото там са посочени цифрите. Новите данни сочат, че реалният размер на инвестициите от САЩ до 2016 година са 4,5 милиарда лева, което прави 2,5 пъти по-висока реална стойност от официално обявената от статистиката. В тяхната оценка влизат дълготрайните материални активи, нетни приходи от продажби и брой заети лица. В компаниите с американска собственост в България работят повече от 28 000 души. Делът на САЩ от всички преки чуждестранни инвестиции в България е 5,7%, което е двойно повече от досегашните данни. Така излиза, че Америка е вече шеста страна, инвеститор у нас според крайния собственик на капитала. Добре. А много или малко е това? Каква е ползата от тях за бизнеса и климата, за икономическото развитие на страната, за икономическия ръст? Иначе казано, колко значими търговски партньори са САЩ и България? Това са наистина съществени въпроси. Инвестициите от САЩ имат важно значение както за националната икономика, така и за регионите. Те са започнали още през 1990 година, продължават и до днес и са съсредоточени в 4 сектора на икономиката на България. Забележете, 4 сектора, където американските компании имат повече от 10% от всички чуждестранни инвестиции. Преработваща индустрия с нейното многообразие, информационни технологии и комуникации, енергетика и земеделие с над 24% и то високотехнологични инвестиции. Във всеки един от тези сектори делът на инвестициите на САЩ е значителен, като всеки тук в залата може да се досети кои американски брандове изграждат облика на посочените сектори и какви са ползите и добавената стойност и тяхната дългосрочна дейност. Нещо повече. Региони, като Севлиево, Разград, Стара Загора, Габрово и други се развиват от години възходящо и дори устойчиво, именно благодарение на работата на инвестициите на американските компании там. Разбира се, основните ползи от дейността им е, че плащат редовно пълния размер на заплати и осигуровки, заплащат местните данъци и такси, инвестират в обучение и знания на хората и в тяхното семейно благополучие. Ангажират местния бизнес поръчки и проекти. По този начин, както американските компании по региони, така и базираните в София бизнеси, въплащават модерния облик на корпоративното гражданство. Тук искам да благодаря на всеки един от вас в залата, които със своята работа и мисия допринасят за този значим и устойчив резултат. Благодаря ви. Сега ще ви разкажа, ще ви разкрия една тайна, която не е тайна за никого. За тези числа стои нещо повече. Това са инвестиции предимно в производство с висока добавена стойност. Това са бизнеси, в които са вложени водещи технологии, иновации, както и знания и умения на чуждестранните български инженери и менеджери. И в тях е залогът за доброто бъдеще не само на самите компании, а и на техните клиенти и доставчици и на регионите, в които оперират, дори на цели сектори в нашата икономика. Тази среща е фокусирана към настоящето, но и дава заявка за бъдещето. В нашата общност вече се обсъждат две нови идеи. Първата надгражда темата за развитието на дигиталната икономика и постигането на по-устойчива връзка между капитала и технологичните стартапи. България вече има своите дигитални постижения и труп опит и знания, но можем ли да си представим какъв икономически скок е постижим, ако черпим директно от опита на инженерите и да имаме достъп до капитала на финансовите групи от Силициевата долина. Какво би станало, ако България се нареди с страните, които развиват дейност в световната столица на иновациите Сан-Хосе, със свое представителство, със свой иновационен хъб? Това е тема, по която вече работи нашия дигитален комитет. Гледайки напред в бъдещето, е добре да не забравяме и миналото. Знаете ли, че ние тук можехме да не седим и да не водим този разговор, ако преди 100 години в резултат на мирните преговори след голямата война, България беше разделена на три парчета, каквато идея имаше и както се случи с страни като Австро-Унгария. Знаете ли, че благодарение на един, нека го наречем, странник в дипломацията, със свой идеализъм, налага идеята за единството на националност и територия на една нация, която има хилядолетна история. За България ролята, която изиграва 21-я президент на САЩ, Удро Уилсън, е от жизнено значение. Той е Нобелов лауреат за мир и президент на Принстънския университет, архитект на обществото на народите и е човек, който застава и се застъпва за нашата териториална цялост. Той не отстъпва от своите позиции дори до края и въпреки наложените убийствени репарации, България запазва значима част от своята земя. Днес, 100 години по-късно, тази личност е позабравена, но ние смятаме, че тя заслужава своето признание. Уважаеми госпожи и господа, това стъпление може би беше малко дълго, но беше нужно. За да даде рамката и посоката на разговора. То е нужно, за да покаже, че между Америка и България има здрави, дългогодишни връзки на приятелство, на икономически, политически, културни, социални и дори, ако искате, спортни връзки. Споменавайки спорта, всеки си спомня с усмивка най-големия успех на българския футбол за сега и то на американска територия през 94-та. Може би това е случайно, но може би не. Общото между двете нации се открива в общия ни стремеж към свобода и иновации. Посланието, което искаме да предадем, е, че общия успех не се крие в думите дано и тяхното ритуално повтаряне. Нашия общ успех зависи единствено и само от нашите способности и знания, от общата ни воля като нации, от визията ни за партньорство. И за финал, ние имаме много общи черти и интереси в бъдеще и заедно трябва да работим за тяхното постигане. Благодаря ви за вниманието. А сега давам думата на негово превъзходителство Ерик Рубин, посланик на Съединените щати в България. Много благодаря.
Благодаря, Петър. Добро утро, господин министър-председател, господа министри, заместник-министри, госпожа председател Мишанска, изпълнителен директор Иванов. Нека да започна с благодарност, връчена ме покани днес, защото точно лидерите в бизнеса, в България, в САЩ, дадоха възможност за устойчиво икономическо развитие и растеж на страната. 23 години Амчан стана една водеща организация с помощта на Американското посолство в България. Използвайки техните усилия, ние направихме достатъчно здрави взаимоотношенията между двете страни и да ви благодаря за присъствието днес, което всъщност потвърждава моите думи. Аз съм сигурен, че нашите връзки през Атлантика ще продължат. Няколко основни фактора, които искам да споделя с вас. Новите технологически развитието наблюдавах, успеха, на който бях свидетел, говори за добрите бъдещи взаимоотношения. Например, информационният център в София, подбраните кадри, които го направиха най-големия център в Югоизточна Европа. Фондация Америка за България вложи повече от 21 милиона долара само тази година. Така че това, на което се основават нашите взаимоотношения, са общите ценности, като корпоративната социална отговорност, американските компании, флагът, милиони инвестиции не само в бизнеса, но и в здравеопазване, в образование, защото това са пари, които отиват директно в българската общественост, в българските семейства. Още от първите дни на нашите съвместни взаимоотношения преди повече от 100 години до сегашното участие на България в Европейския съюз, ние винаги сме разчитали на общите за нас ценности, за предоставянето на равни възможности за всички. Всички работим по евростандартите за България. Искам да благодаря на българското правителство за много успешното председателство, което България имаше на Съвета на Европейския съюз. Бизнесите създават нови работни места за България, заздравяват бизнес климата в България, пак на базата на общите ни ценности. Господин министър-председател, дами и господа, искам да ви поздравя с успеха и искам съвместно да постигнем още по-сериозни успехи по отношение на бизнес иновациите. Ще бъдем ваши партньори всяка стъпка по този.
Сега давам думата на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов.
Уважаеми господин посланник, уважаеми господин Иванов, колеги, с мен е вице-премьера Дончев, финансовия министър Горанов, министър на образованието Вълчев, така че ако след това имам въпроси по отделни теми, да могат да вземат отношение. И те. Понеже видях моя приятел Радосвет Радев тук и обикновено, какво се получава в България? И това моите политически опоненти могат да заподозрят българо-американската камера, че работи за нас. Обикновено статистиката се изкривява в обратната посока. Официалните данни, така би трябвало да звучат, са два пъти повече завишени от американските инвестиции. Какво казва господин Иванов? Всъщност американските инвестиции са два пъти повече от официалните данни. Не случайно се обръщам към теб. Някакви пъти официалната статистика не само, че е верна, но и в два пъти по-неизгодна за нашите отчети. Но това може само да ни радва, че Съединените щати вече са шести по инвестиции в България, че бизнес климата е такъв, че все повече става. И само преди няколко месеца в Разград открихме един огромен завод. Заедно с посланника и другите колеги. На какво се дължи това? Обикновено за публиката е по-интересно нещо жълто, нещо скандално, ако има. Даже вчера гледам и се учудвам. По най-гледаните национални телевизии, които всеки българин гледа в прайм тайм, в най-гледаното време, излиза човек, който говори срещу мене, срещу правителството и накрая завършва със свободата на слово. Ама то, ако има нещо върху свободата на словото, ти няма си по телевизията. Няма да говориш няколко минути. Каквото си искаш. Оттам отива в другата национална телевизия, същото изговаря. Какво трябва да се направи повече за свободата на словото? Директно, в ефир, каквото иска, обикновено всичко най-лошо, го казва за мен или за правителството. И това е всеки ден. Не е веднъж и да кажеш после повече няма. Дали си един, втори, трети. Какво да направим повече? Как повече хора да го чуят? Милиони чуват това, което и виждат това, което колегите от медиите го показват. И то според мен е парадокс. Накрая завършват. Той е срещу свободата на слово. И добре, как говориш тога? Дам само пример, защото доста ми беше така интересно. Да минаме сега върху това, за което сме се събрали. Финансовата стабилност е нещо, което обикновено се оценява след време. Изкушенията на популистите да се похарчат парите са във всяка една държава. Ние избрахме друг модел. Само при няколко месеца с 2 милиарда и 400 намалихме външния дълг и в момента той е около 24%. В първата тройка или двойка на Европа сме. Си речи, поколенията след нас имат 24% дълг. На Съединените щати знаете колко. Много пъти повече. Брутният вътрешен продукт расте и то трайни са тенденциите, защото и благодарение на вас все повече или огромната част радосвет от инвестициите са в заводи, предприятия, производства. Я да видим какви бяха инвестициите, когато действително при 15 години или 20, в какви сфери. Вериги, ЕРП-та, услуги, банкова система, където парите, след това телекомуникации, след това парите излизат от България и отидат към майките, големите компании. Безспорен факт. Е, на тези инвестиции не им се радва. Важни са, но не предизвикват в мене радост. Радвам се, когато посланника и с вас откриваме производства, заводи, което гарантира, че и след 20, 30, 50 години тази продукция, това, което се произвежда, изнася, продава, и вие виждате, продажбите за над 7 милиарда. Те са полезни за България. Те са полезни и реално за тези над 28 хиляди, близо 30 хиляди работни места, които са създадени благодарение на вашия бизнес, за което пък благодарим. Реално безработицата е на най-ниските нива. Аз изпомням един от предишните им мандати, когато беше минала 12%, това беше основна тема. Положихме огромни усилия и в момента е под 5%. Нещо повече, трудно намираме работници. И затова с министъра на образованието цяла програма, която е в действие за квалификацията, подготовката, по-доброто качество на образование, по-съвременното, огромен фискален резерв държим. Защо? Защото той гарантира стабилния курс на лева. 22 години България е във валутен борд и ние сме се научили да живеем в него. 1 евро и 2 лева. Това помага много за планирането на бизнес. 10% плосък данък. 20% ДДС. Едни от най-добрите, да кажа най-добрите, условия за правене на бизнес в Европа. И докато е нашето правителство, ние гарантираме тези параметри. Понеже няколко пъти за Америка, за България се каза, искам освен да ви поздравя и да благодаря, но и в същото време мисля, че с вас направихме доста добри неща, особено за Пловдив, които до година са европейска столица на културата и такива разкопки, такива гробници археологически се правят. Всеки, който отиде, ще бъде много впечатлен. В сферата на превъоръжаване. Тук не става въпрос да правиме бизнес с една, втора или трета американска компания. Ние се водим от стратегическата военно сътрудничество. Голямата, силната част в НАТО са Съединените щати. И не случайно, ние имаме българо-американска база, не натовска, българо-американска в НОСА, където се провеждат изключително добри учения по 7, 8 и повече страни. Непрекъснато. Последното бяхме на Платина Лъв. Военните ни летища, трябва да ви кажа, че реконструкцията, която заедно с американското правителство направихме на летището Безмер, то е по-добро от турското в Инджилик. Няма на практика природни събития, дали е вятър, слънце, ураган, да не могат да капсат самолети, и няма ограничения какъв тип самолети като размери да кацат. и то по права линия на 40 км от ново село. Сиреч стратегическото партньорство със Съединените щати в военната сфера е отправната точка, която ни води в това. Повтарям, дали, кой и как има си конкурси, теми, които се правят от комисии. Но това, което правителството държи, е стратегическото военно сътрудничество с щатите да бъде на най-високо не само ниво и на степен на доверие, което в момента съществува в пълния му обем. Във всяко едно от тези учения. В сферата на земеделието, в сферата на IT сектора, мисля, че нещата се движат, поне аз съм откривал десетина завода и центрове, да не повтарям посланника. Абсолютно съм солидарен с това, което каза и той, и господин Иванов, да пестиме времето си и вашето, и нашето. По-скоро в командната медицина, може би България е една от държавите, в които в момента има най-съвременната апаратура във всяко едно отношение. Милиарди се вложиха в нея. Балканите, Европейския съюз, Съединените щати. Убеден съм, че президента Доналд Тръмп, Жан-Клод Юнкер и не случайно две срещи се проведат. И Европейския съюз и в двете посоки съзнават, че ние не сме какви да е партньори, говоря от името на Европейския съюз в момента, със Съединените щати. Ние сме задължени да бъдем партньори. Още от плана Маршал, ако се върне. И каквито и да има неравновесия в едната или другата посока, те се изчистват, трябва да се предоговорят, да са взаимно изгодни за Съюза и щатите, но не трябва да има дори миг съмнение или напрежение между нас. Ние не сме само стратегически партньори. Ние имаме и моралното задължение да отчитаме това, което Съединените щати са правили в Европа по време на Втората световна война. И аз мисля, че и колегите в Брюксел го съзнават. Темата Западни Балкани беше сложена от нас на масата. Най-сложната тема. Защото в Западните Балкани имаме 4-5 геостратегически играчи. Независимо, че Балканите, като Балкани, са в Европейския съюз, чак сега Европейския съюз обърна внимание на Западните Балкани. Съединените щати и Русия след войната в Косово, Китай и Турция. И всеки един има своя геостратегически интерес. Затова темата беше много сложна. Затова толкова усилия положихме и с премиера Ципрас, премиера Заев, и аз, и разбира се всички европейски лидери, комисара Хан, Могерини, президенти, канцлери, които дадоха на Македония перспектива. Македония, като наш съсед в НАТО, е нещо, което само може да ни прави по-стабилни, по-сигурни. Надали някой въобще си е мислил, че името на Албания би могло да бъде споменато. Но колегите в Брюксел, Европейския съюз като цяло, осъзна, че всъщност дори една държава да няма своята перспектива в Балканите, особено в Западните Балкани, това е изключително критично и опасно. Защото трябва да сме много наивни, ако си мислиме, че конфликта между Сърбия и Косово е заздравял, зараснал, преглътнат и решен. Поне още 100 години той ще оттеква в сърцата, душите и главите на хората. 12, 13 хиляди още безследно изчезна, се търсят. Това означава много семейства, които се надяват да ги намерят живи, умрели, поне да ги погребат. В такова време трудно се затваря такъв конфликт. А трябва да бъде затворен, защото и за нас, като преки наши съседи, това е изключително важно. Защото за да слагаш милиони инвестиции, трябва да си сигурен в регион. Няма държава оазис на фона на военни събития. А вие помните, когато се бомбандираше Ниш, ракети падаха над Горна Баня. А как да сме щастливи от подобно нещо? И затова се надявам истински този мирен процес, който докато България председателстваше Европейския съюз, вървеше изключително добре. И ако някой си мисли, че лесно да караш президента на Сърбия и на Косово си подадат ръце, не е много лесна тема. И мисля, че след нашето председателство повече не са си подавали ръце. Много усилия вложихме там и се надявам, че и е видно, че в изказването и на канцлера Меркел, и на европейските комисари, и на Европейската комисия, ролята и значението и това, което сме направили, като България говори, се отчита и оценява много високо. И това е единствената причина да искам да тази година в ООН на изказването си да подчертая точно тази тема. И то ще бъде такова горе-долу изказването. Нищо друго. Опита да бъде подценен успеха на България не е добър. И не е правилен, защото България като такава първо показва огромен административен капацитет. Аз не съм вярвал, и с колегата Дончев, като сме си говорили, че всъщност ние толкова добре се справихме. Не заради мен и него. Заради стотиците, хиляди и помощници, и участници, и администрация, експерти, преводачи, всичко, което се направи като организация, без нито един инцидент, без нито една издънка. За което благодаря на всички тези хора. Проведохме прекрасна среща и формата 16+1. 4 дни китайския премиер беше тук. И аз мисля, че Съединените щати трябва да бъдат действително още по-активни и на Балканите, и в България. И днешните резултати, които отчитаме, разбира се, те са добри, в наша полза са, но трябва да сме много по-активни и гъвкави, ако искаме да имаме своето трайно присъствие на Балканите. А трайното присъствие идва от инвестициите, от работните места, от по-високите доходи на хората. Не само на военните, а на всеки обикновен човек. За това, което касае пък бизнеса, успяхме да изведеме като основна тема и в момента се работи активно от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка върху трите основни коридора. 4, 8 и 10. И аз съм убеден, знам на какви нива вече се подготвят лотове, търгове, проекти. Когато имаме от Азия, от Истанбул, през София, до Скопия и Тирана магистрал, съответно Азия, през Истанбул, София, Белград, и коридор 4, Солун, София, Видин до Унгария, за бизнеса това ще бъде огромна придобивка. И вие виждате, ние докато строиме, магистралите отесняват. Вече просто Тракия се задъха и като извадиме на АПИ камерите да видим, да преброиме 50 000 автомобила. И надат на делнощ. При такова натоварване те за няколко години се изхабяват. 1000 тира минават на капитан Андреев. Не знам дали знаете, капитан Андреево е най-големия контролно-пропускателен пункт в Европа. Няма по-голям. Нито между Англия и Германия или Франция. Това е най-големият пункт в Европа. Подобен има между Щатите и Мексико. Огромен пункт. Така че в нашата инвестиционна програма и мисъл трябва да стои този процес. Пловдив се инвестира много. Вие виждате, като влизате покрай Пловдив на магистралата, все едно сме вече на Цариградско шосе. От всякъде са заводи. Сиреч, това, което ние много бързо забравяме, само преди няколко години и нашето околовръстно беше от две платна в София. Разцвет. Две. А представи си, аз скоро си мислех, ако не бяхме направили Тракия, ако не бяхме направили Марица, Струма, Южната дъга, представете си за колко време щяхте да минете по Южната дъга. Цел ден, няма да стигне. При толкова автомобили. 1000 автомобила на ден се регистрират. Някоя сфера да не пропусна. Мисля, че във външната политика сме изцяло прогнозируеми, ясни. По-много теми се работи, но може би, ако има и въпроси, с колегите ще отговорим. От 1 януари с 10% дигаме бюджетните заплати, защото от 2012 не са дигани. Но това се дължи на добрата работа, борбата с контрабандата и корупцията. Аз не знам дали от Филип Морис или от British American Tobacco има представители. Има ли? Е, те могат да ви кажат. Защото лесно е да говориш за корупция. Но когато нашето правителство дойде на власт, да управляват, корупцията в контрабандата беше 34%. Сега аз мисля, че в момента е вече след като ударихме и такова голямо количество нелегални фабрики, спадне под 5. И това води приходи в бюджета. И трябва да ви кажа, че тук компромис никога не се прави. Същото е в алкохола, същото е в месата, в горивата, всяка една сфера. Да, олигарсите не им харесва това, разбунтуваха се, но мисля, че за хората все по-ясно ще става кой какъв. Не винаги това, което виждате, е това, което е. А ние сме доказали, че можем и точно това най-добре го можем да го правим. В вътрешно-политически план от всяко нещо се опитва да се създаде скандал, но точно на вас да го обяснявам. Мисля, че Съединените щати са ни изпреварили много в тази сфера, така че не надали ви прави такова впечатление. Но просто заради медиите ще го кажа за съгласуването на оставката на главния секретар. Логиката ми е била, че когато един човек направи волеизявление, че не иска да е на дадения пост, съгласуването е, айде да не се обидат, па сега признавам се, че кажа формално, но ако посланник Рубин не иска да е посланник, каквото и да съгласуват, той иска да си отиде, иска да стане министър. Както от командваш ВВС, иска да станеш президент. Кой да те спре? Ние можехме тогава да не го освободим по тая логика. Но главният секретар иска да стане министър. Какви мотиви да напише? Моля, подпишете, защото той иска да стане министър. Добре, ще напишем и това. Но затова считам, че е формално в смисъл. И взехме решение, приехме оставката на Министерски съвет и изпратихме в президентство. Ако аз съм предложил и нов главен секретар в този документ, тогава съм тотална грешка. Но ние не сме предложили нов главен секретар, ние казваме само, моля, освободете, нали, подпишете за този, за да може в четвъртъка да стане министър, да спре политическата криза. Трима министри чакат да бъдат освободени. Това ми е била логиката. Нито някой е подценен, никой не е зачетен в случая. Новият главен секретар, естествено, ще бъде съгласуван, ще бъде назначен само при съгласие на президента. Но аз, Младен Маринов, не мога да го спра да си, да не иска да е главен секретар. Ако президента може да го спре. Но не формално, като не му разписва, да го убеди да остане. Да не става министър. Освен това имаме началници на кабинети, които работят с тези писма. Ако някой се е забавил, сгрешил или неточно попълнил, извинете се, кажете, не сме имали никакъв умисъл. 3-4 дена институциите не се уважават, не се правят. С кое? Един човек не иска да е главен секретар. Който и да е той. Подал си е при мен писмена молба да бъде освободен, аз съм я разписал и съм изпратил там. И сега съм казал на парламентарните ни групи, докато не се разпише указ, за да не го вкарваме, за да не предизвикваме втора буря. Когато се убеди, че Младен Маринов не иска да е главен секретар президента, тогава и подпише, тогава ще го вкарвам в парламента. Е, аз ли вода войната? С кое? Винаги съм уважавал институцията и хората в нея, така че това ми е била логиката. Ако е грешна, значи съм грешен. Добре, да не ви губя повече времето. Ако има въпроси, да можем да отговорим с колегите, че е напрегна да. Благодаря.
Това беше първа част от бизнес закуската с министър-председателя на Република България и членовете на правителството на страната, организирана от Американска търговска камера. В нея, знаете, от началото имаше възможност да присъстват медии. Във втората част, която продължава с редовната среща, годишна среща на АМЧАМ и вътрешните дискусии, няма възможност да присъстват медии, затова ги моля учтиво да напуснат залата. И сме признателни за това.
Радио К2 от мястото на събитието.